เรามาภาวนาเรียกว่าสำรวมจิตสำรวมใจใจที่ชอบเพ่นพ่านออกไปหาเรื่องเราสกัดกั้นไว้ไม่ให้ไปนี่ใจส่วนนึงเห็นว่ามันทุกข์มันไปดับอันเพลิดเพลินไม่ได้จะหาความสุขเล็กๆน้อยๆไม่ได้หรือก็ได้อยู่ที่ว่ามันเล็กๆน้อยๆนะถ้าบอกว่าบางสิ่งบางอย่างความสุขส่วนเล็กมันบังไม่ให้มีได้ความสุขส่วนใหญ่ผู้มีปัญญาก็ยอมเสียสละความสุขส่วนแรกเพื่อจะได้ส่วนใหญ่ตราบใดที่ยังไม่รู้จักสำรวมมันก็ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่คืออะไรเป็นยังไงการว่าสำรวมมันเป็นทุกข์แต่คนที่ฝึกสำรวมแล้วจะรู้อ้อมันมีของดีอยู่ภายในที่เรามองข้ามไปถ้าเราโมจะหาจากภายนอกนั้นมันก็ได้เล็กๆน้อยๆภายนอกแต่มันหายไปแต่ถ้าเราเคยชินกับการสำรวมแล้วจะรู้ภายในของเรามันสำคัญมากบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งหลายและที่มันคงถาวรมันอยู่ไหนเนี่ยในท่านเทียบเสียงก็เหมือนรั้วกั้นรอบกายวาจาของเราสมาธิเป็นรั้วกั้นรอบจิตใจของเรากั้นไม่ให้เราออกไปหาอันตรายกันให้เราอยู่ในเขตที่ดีที่ควรที่ปลอดภัยเราขุดค้นอยู่ไหนนี่ท่านบอกว่ามีทองคำอยู่ใต้แผ่นดินอยู่ตรงนี้ต้องขุดลงไปบางที่เขาจะเห็นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์เราก็ทำของเราไว้สักวันหนึ่งเราต้องเจอในระหว่างนั้นเราก็เรียกว่ามันมีมนุษยธรรมคือสัตว์กับมนุษย์มันต่างกันตรงนี้สัตว์ไม่รู้จักสำรวมก็สำรวมได้เพราะมนุษย์บังคับแต่มนุษย์เราก็ต้องบังคับตัวเองบังคับตัวเองได้ศักดิ์ศรีของมนุษย์มันอยู่ตรงนี้นี่ทั้งรักษาศักดิ์ศรีด้วยรักษาความเป็นมนุษย์รักษาความสุขที่แท้จริงมันเกิดจากสำรวมทั้งนั้นของดีมันมีราคายาวนานให้คิดอย่างนี้